halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 23 bisha Oogosto sanadka 2019. Afrikada Bari saacad waa 6:00 subaxnimo. Anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab ayaa idinla socodsiineyna idaacadda Saaka iyo Caalamka.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah tahriibayaal u dhashay Itoobiya oo ku dhintay weerar ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa.
niman burcada oo u galay wadada niman tahriib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumar ah laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan saldhig cusub oo laga furay duleedka magaalada Kaalkacyo.
maanta waxaan dhahdhaynay oo laga dhaatan tahay saldhiggii loogu talagalay booliiska waynoo SSF oo qodobaaska IDRC ka soo qaadatay mashaariic kale waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii isgarab socday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaas ay baal marsan yihiin hanaankii doorasho ee wasaaraddu hore u shaacisay, waxayna wasaaraddu doorashooyinkaas ku tilmaantay kuwa is-caleema saar ah. doorashooyinkan shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa mid ka mid a waxaa lagu doortay madaxweynaha hadda talada haya Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. doorashada kale waxaa lagu doortay, sida la sheegay, Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Maraykanka iyo Taalibaan ayaa dib u bilaabay wadahadallada nabadeed ee dalka Qatar uga socday, iyagoo isku dayaya gabagabada inay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo faragelintii militari ugu dheereyd ee Maraykanka uu meel dibadda ah ka sameeyo. wareegga 9aad ee wadaxaajoodka ayaa intii uu socday labada dhinac ay doodo adag ku yeesheen magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar Khamiistii shalay. waxaa la filayaa in doodahaasi ay horseed u noqdaan in labada dhinac ay iska soo horjeeda ay gaaraan heshiis nabadeed oo aad loo sugayey. haddii heshiiska la gaaro, Washington waxay ku dhawaaqi doontaa hanaanka ciidamada shisheeye ee Mareykanka uu hogaamiyo looga saarayo Afghanistan, halka Taalibaan ay dhinaceeda damaanad qaadi doonto inaysan u ogolaan doonin in kooxaha argagixisada caalamiga ah ay gabaad ka dhigtaan deegaanada ay maamulaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. laba qof oo u dhashay Itoobiya ayaa dhintay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen gaari ay saabnaayeen tahriibyaal u dhashay dalka Itoobiya meel dibadda ka ah magaalada Hargeysa shalay, iyadoo booliisku sheegeen inay qabteen raggii falkaasi geystay. warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Akulle.
dhimashada labada qof iyo dhaawaca labada kale ayaa la sheegay inay ka dhalatay markii ay rasaas ku fureen niman la sheegay inay dhexda u galeen baabuurkii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacay ay la socdeen, iyagoo ahaa dhammaantood badda tahriibayaala oo ka yimid waddanka Itoobiya. labada qof ee dhintay ayaa ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay ku tilmaameen inay ahaayeen laba qof oo muwaadiniin Itoobiyaana, kuwaasi oo ka mid ahaa dad la tahriibinayay. taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sarreeya Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa u sheegay warbaahinta sida ay wax u dhaceen iyo howlgalkaasi oo lagu soo qabtay sida uu sheegay kuwii falkaasi geystay.
waxaa dhacday niman burcada oo u galay wadada niman tahriib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumar ah laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarreysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigay. kadib nimankii gacan ku dhiiglaha guri bay galeen qorigii iyo iyo soo daay dhigeen ciidanku ka dabagalay isagu uu ka dhacay dusha sare ayuu maray huruufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga hubka la dhigay waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 litir. allah yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay sidoo kale dadan eereysan ee la qabtay ciidanka gacanta ku dhigeen gacan deglu ee geystay dilka waxay ahaa way saxdaantanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aan ku qabanay 1600 litir ee khamriga ayay soo galeen oo soo galay oo hubka u dhigtay waana halka uu saran sarada sara ka fuulay ee uu ka dhacay sidaadantii waxaan ku sheegay khamriga meesha yaalla iyo iyagoo saqdaansan iyo khamriga aan ku qabanay labadii baabuur ee lagu galay fal dambiyeedka ee nimanka burcaday jidgoynta gaadhigay wateen gacanta lagu dhigay gaadhigii odamada siday ee taariibta wadeena sida gacanta lagu dhigay labadii baabuur buu xayaaliyin saldhiga gacan libaax ayay ku celisayiin baaristiina waa socotaa
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
saldhiga yeelanayaan ciidamada amniga galmudug ayaa la sheegay in laga hirgelinayo duleedka magaalada Galkacyo si uu qayb uga noqdo adkeynta amniga. Cabdiwaxid Maxalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Inkastoo xaalka amni ee gobolka Mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa kadib dadaallo xoogan oo maamulada gobolka ka arrimiya ay si wadajir ah uga wada shaqeeyeen, haddana magaalada Galkacyo waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin amniga liddi ku ah kuwa oo ay geystaan kooxaha hubaysan oo xilliyada qaar xaafadaha magaalada Galkacyo dhac iyo dilka geysta. Hase ahaatee, maamulka Galmudug ayaa saldhig cusub ka hirgelinaya duleedka Galkacyo, kaasi oo mas-uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in amniga uu wax badan ka tari doono. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Isxal ayaa sheegay in dhismaha saldhigga uu kaalin weyn ka qaadan doono sugidda amniga Galkacyo.
Maanta waxaanu dhex dhignay oo ay labaatan tahay saldhiggii loogu talagalay booliiska waynoo SSF oo qandaraaska ADRC ka soo qaadatay. Mashaariic kale waa nala wadaan oo bilicda magaalada ah sida wadooyinka kaleto aad baan uga maadcelinayna horta hay-addaas waxqabadka ay nala qabanayso. Danta guud waa mid dan noo wadaca dhammaanteen haddaan deegaanka nahay, waayo waa meel bilicda magaalada bilisa. Waxaan kaloo saldhigan ujeedada aan ka rabnahay tahay wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga magaalada, maadaama amniga magaalada ay ballaaran tahay kuwo kalena inaanu helnaan rajaynaynaa oo aan meel kale ka dhigno oo aan isku tawfiiqno madaxdaan nahay iyo haddaan deegaannahaba. Laakiin saldhiggan oo ujeedada aan meesha u geyn waxay tahay inuu amniga qayb weyn ka qaato.
Dhismaha saldhigga iyo hirgelinta wadooyin dhexmara magaalada Galkacyo waxaa maalgelinaya hay-adaha SSF iyo DRC, waxayna qayb ka yihiin adeegyo horumarineed oo magaalada Galkacyo muddooyinkii ugu dambeeya ka socday. Duqa degmada Galkacyo dhanka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaa ka warbixiyey howla horumarineed oo magaalada Galkacyo ka socda. Waxa uu sidoo kale bulshada ka dalbaday in laga faa'iidaysto howlaha ka socda magaalada Galkacyo.
Maanta halkan waxaanu ka dhagax dhignay saldhig booliis oo ka mid ah mashaariic aan muddo badan laga soo shaqaynayay ilaa sanad iyo bar. Waxaa maalgelinaysaa hay-adda SSF. Waxaa kaloo magaalada ka bilowday mashaariic kale oo wadooyin iyo dayactirka soolarada oona mahadcelinayna runtii hay-adda SSF. Waxaan leenahay waa ku mahadsantahay dadka reer Galkacyana, waxaan leenahay laga faa'iidaysto mashaariicdaas sida tahay in loogu faa'iidaystaa la rabaa horumarka, inaan dadka laga jahawareerin oo waxyaaba aan macno lahayn maaragtay laga taxadaro inaan deegaanka lagu qaribin.
Ciidamada booliiska Galmudug ayaa magaalada Galkacyo kulahaa hal saldhig, kaasi oo 2008 la hirgeliyey. Hayeeshee dhismaha saldhiggan ayaa noqonaya kii labaad oo ciidamada booliiska Galmudug ee gobolka Mudug ay helaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dadweynaha suudaan ayaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi cabdalla xamduug oo loo magacaabay lana dhaariyey toddobaadkan, kaasi oo dadweynaha waddankaasi rajo badan ka qabaan inuu dib u soo noolayn doono dhaqaalaha. xuseen saxnuuni ayaa warbixinta ka soo diray qaahira.
ra-iisul wasaare cabdalla xamduug oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegay in suudaan ay leedahay khayraad ku filan oo ay ku noqon karto dowlad xoog leh oo ka mid ah dalalka afrika. dadweynaha reer suudaan waxaa laga doonayaa in ay u midoobaan dib u dhiska dalka si aan u helno dowlad xoog leh, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi maalintii la dhaarinayay. عبدالله حمدوه ايا شعب كدل كاسي اصاب باندگي وحيابه او قبان يو سيداي او كله ريان غارهان خلالاسها دين عدقالها اي كجير دل كاسي انيقو موتو وح الله وحان الله ايمان ايا ديبو هبين دين عدقالها بلسي وحا فراؤوه إلا جوجيو دقالكا سيانو لسنو دقالي حوغلي ايو ييري ريز الوزارها دل كاسي سودانا حل رياشة دلالك عربتا ايا سيابك لدوان اوغاهد لي وحيابه ووهر سيدي كرو عبدالله حمدو يا دلك السودان هدب عبدالله احمد خالبا وكفا لو داري ما عربتا ايو افريكا ايا فافاهين كبحين ايا وحيابه ووهرز الوزارة عصوب كبدلي كرو دلك السودان
حسين ونكن اميكا لغيري غيريز الوزارة دلك السودان وانين دقالي هانا ودلالك هاي كالبات تقصو برطي دقالها aan waxaan weeyay nin marka loo fiiriyo dadyo uu isku haystay Suudaan Islaamiyiintii iyo maxay hayday aan adu guud ahaan shacabkii Suudaan oo dhan la oran kara dhexdhexaad buu noqon kara si kale marka loo eego waa inay soo sharaxdeen qoladii isbeddeldoonka ahaa oo dhankooda ka soconaya kana qayb ah isbeddeldoonka ama siyaasiyiintii doonaya isbeddelka ka soo horjeeday madaxweyne Al-Bashir horena madaxweyne Al-Bashir waxa uu magacaabay xil wasiirnimo isagoo ka cudurtaa xilligaasi maadaama uu ku qanacsanayn systemka ama maamulka xilligaasi jiray marka saas ayuu yahay nin lagu qabo rajo fara badan isla markaasina dhexdhexaad noqon kara shacab weynaha reer Suudaan
Cabdalla Xamduu ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan waa dhaqaaleyahan wax ku soo bartay dalka UK isagoo ka soo qaatay shahaadooyinka master iyo PhD waxa uuna la soo shaqeeyay hay'ado maxalli ah oo ku yaala dalalka qaarada Afrika sidoo kale Cabdalla Xamduu ayaa iska diiday inuu noqdo wasiirka maaliyadda xilligii Cumar Al-Bashir madaxweynaha dalkaasi xukumeeyay waxa uuna ahaa dibad joog intiisa badan balse waxa uu dalka ku soo noqday markii xukunka laga tuuray Cumar Al-Bashir bishii Abriil ee sanadkani madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir ayaa awoodda xukunka looga qaaday kacdoon shacbi ah kadib markii uu dalkaasi si xoog ah ku maamulayay muddo 30 sano ah Hussein Sahnouni VOA Qahira
afar boqol oo sano ka hor toddobaadkan waxaa dalkan Mareykanka la keenay dadkii ugu horreeyay laga soo afduubay Afrika ee adoonsiga loo keenay dalkan Mareykanka meeshii ay dadkaasi ka soo degeen waxaa shalay tagay qaar ka mid ah shaqaalaha laamaha Afrika ee idaacadda VOA hadaba shaqaalaha mataliya idaacadda VOA qaybta Soomaaliga waxaa ka mid ahayd Sahra Ciidlad Nuur studiyaha ayaan goor dhaweyd markii ay ka soo laabatay magaalada Norfolk aan ku wareystay waxaana weydiiyay waxay halkaa ku soo arkeen
Harun aad iyo aad baad u mahadsan tahay koox ka socota qaybta Afrika la hadasha ee VOA oo hoggaaminayo agaasimaha guud ama baraktarka qaybta Afrika ee VOA nigu samangashe oo ka mid yahay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow iyo wariyeyaal iyo waliba qaybo kala duwan oo VOA-da ka tirsan ayaa toddobadii subaxnimo ee shalay oo Khamiis ahayd waxay ka baxeen magaalada Washington gaar ahaan xafiiskeena VOA-da ee 4 saacadood iyo xoogaa socdaal qaatay kadib waxaanu tagnay xeebta magaalada ku taala ee la yiraahdo Norfolk ee gobolka Virginia ee duleedka Washington halkaasii waxa lagu qabanayay barnaamij weyn oo ay ka soo qayb galeen dad aqoon yahan ah oo taariikhda dadka madaw ee Mareykanka aad u la fagura barnaamij weyn ba halka ka dhacay waxa la isku weydaarsaday taariikhdaasi wixii laga baran karo macluumaadkii ka dhashay kadib dadka afrikaanka ah ee muruqoogay maskaxdooda looga faa'iideystay dhismihii waddankan iyo sida ay markii dambe qayb uga noqdeen taariikhda waddanka ilaa ay madaxweyne ku yeesheen oo Obama lagu xusuusan karo laba jeer inay dadka Mareykanka soo doorteen inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka
waa garta ee Obama ee dabcan weynu la socday soo kama soo jeeday dadka adoonta halka lagu keenay laakiin dadka madawga ayuu dabcan matalayay marka Norfolk marka tagteen shalay maxaad soo aragteen halkeeba tagteen oo taariikhi ah
Norfolk waxaanu tagnay jaamacadda weyn ee ku taala magaaladaasi oo haysata magaca magaalada la yiraahdo Norfolk State University sababta ay VOA-du ku dooratay jaamacaddaasina waxa ahayd Norfolk maadaama ay ahayd meeshii ugu horreeyay dadkii adoonsiga lagu keenay ay ka soo degeen jaamacaddaasina waxay leedahay qaybo taariikhda iyo arrimaha bulshada qaabilsan marka waxa aad iyagu dhinacooda uga soo shaqeeyeen sida ay dadka ugu soo bandhigi lahaayeen wixii cilmi ah fiyoweena wixii taariikh ay ka hayso iyo si ay dadkan xogta uga soo saarto marka idaacada fiyoweeda qaybta Afrika iyo waxa iskaashaday sidoo kale jaamacadda qaybta ama fakultiyada qaabilsan arimahaasi marka iskaashi buu fiyoweedu halka ku tagtay jaamacadaanu tagnay sidoo kale badii oo xib weyn oo dheer bay leedahay magaaladaasi oo dabcan ah meeshii laga soo dajiyay Haruna oo kugu daray waxa la sheegay dadka halka laga soo dajiyay ee magaalada Norfolk laga soo dajiyay 400 sanadood ka hor dabayaaqadii bishii ogos sanadkii 1619 dadka laga soo dajiyay Norfolk waxay markii hore saarnaayeen marka Portuguese ay saarnaayeen burcad badeed ee Britana oo Ingiriisa ayaa markabkii iyo dadkii aftoobatay oo ka soo dajisay gobolkan Virginia
waa taariikh la yaab leh dadkaas wax leeyahay asalkooda waddanka Angola ka soo jeedeen waxaad wax yar ka sheekaysaa halkay uga sii gudbeen iyo tirada faraha badan leh dadkii ilaa doonsanayay ee la keenay Mareykanka iyo waxay qaban jireen iyo sida loola dhaqmi jiray
Haruna waxa la sheegay in sanadihii u dhaxeeyay 1525 ilaa 1866 ay la keenay amaba Afrika laga soo kaxeeyay dad adoonsi ahaan loo kaxaysanayo oo tiradoodu dhantahay 12 milyan iyo bad qof dadkaasi 12 milyan iyo bad in ka badani waxay ahaayeen rag inta soo hadhayna waxay ahaayeen dumar iyo caruur tiradu inta way ka badnayd laakiin inta badbaaday ee safaradii halaaga ahaa iyo jirdilkii iyo xirxirkii iyo wixii loo geysanay ka badbaaday ba lagu sheegaa taariikhdaasi dadkaasi badankoodu waxay maadeen waddanka Mareykanka, Caribbean-ka ama jasiiradaha si xibaha Mareykanka ku dhow iyagana dad badan baa lageeyay. Dadkaasi markaa waxay qayb ka noqdeen dadkii beeraha oo qayb weyn ka qaatay kacaankii warshadaynta iyo kacaankii beeraha ee dunidan casriga ah ee reer galbeedku ku horumartay. Oo wax soo saarkii iyo warshadayntii bay laf dhabar u noqdeen. Sidoo kale dhismayaashii bay kaalin weyn ka qaateen xooggoodii iyo murqoodii dhismayaashan tareenadan aynu imika raacno aroortii markan shaqada imanayna iyo kuwa gobolada iskaga kala goosha dadkii dhisay bay ahaayeen marka waxa loo qaybiyey gobolada dalkan Mareykanka iyadoo markaa ay ku xidhnayd gobol kasta dhaqaaluhu haysto ee dad qaadan karo iyo gobol kasta baahida taala intaa kadib waxay sababtay in dad badani kacdoon sameeyaan oo dad cadaana iyagu taageerayaan dad badan oo madow u kacaan inay xurnimo doontaan oo ay xurriyadoodii ama civil rights-ka waxa loo yaqaan ay u kacaan ay u dhaqdhaqaaqaan dad badan baa markaa gacan ku siiyay waa tii sababtay dagaaladii sokeeyay ee waddankan Mareykanka ka dhacay oo aad loogu hoobtay dadka Mareykankuna ay aad isugu dileen arrin ay sabab u ahayd adoonsigaas inkastoo dadka qaar ilaahdaan dadka u dagaalamayay in adoonsiga la joojiyo la fahantoodo siyaasad kale bay iyaguna sabab u ahaayeen ama salka ku hayeen haddana waxa soo dhana markii dadaalo badan oo dhig ku daatay la isku keenay waxay sababtay dadkii madawga ah in la xoreeyo oo ay noqdaan muwaadiniin Mareykanka oo sharci iyo xaq
u leh intaas ayaynu ku dhaafno
Mareykanka ilaa maantana jooga
haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka suudaan ayaa galay marxalad cusub iyada oo ay bilaabantay muddada 39 bilood ah ee ka horeysa inta doorasho madax banaan laga qaban doono dalkaasi salaasadii tagtay ayaa la kala diray golihii militariga ee talada dalkaasi hayay waxaana la aasaasay golo cusub oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka iyo militariga golahan cusub ayaa ka kooban 11 xubnood oo 6 ka mid ah ay rayid yihiin waxaana ku wareyka ka mid ah haweenay iyo qof saxafi ah iyo garsoore kristan ah kuwaasi oo dhammaantood la daariyay hoggaamiyihii golaha militariga ee la kala diray jeneraal Cabdi Fattah Burhaan ayaa xilka gudoomiyaha golaha cusub ee madaxa banaan sii hayn doona muddo 12 bilood ah iyadoo uu 18 bilood ee ku xigtana uu bedeli doono hoggaamiye ka socda rayidka dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cabdullah Xamduuq ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Suudaan Xamduuq ayaa ah aqoonyahan laga qadariyay dalkaasi isaga oo soo qabtay xilka ku xigeenka madaxa guddiga dhaqaalaha Afrika ee qaramada midoobay Raysal Wasaaraha Cusub Cabdalla Xamduug ayaa lagu wadaa in uu gacan ka geysto xal u helidda dhibaatada culus ee haysata dhaqaalaha Suudaan, arrintaasi oo ahayd tii sababta u noqotay banaanbaxyadii xilka looga qaaday madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir bishii Abriil. Heshiiska awood qaybsiga ayaa si weyn looga dabaaldegay dalka Suudaan, laakiin bulshada rayidka ee dalkaasi ayaa sheegay in haddii uu golahan cusub wax ka qaban kari waayo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi ay mar kale kacdoon ku dhaqaaqi doonaan. Qaar ka mid a dadka rayidka ee Suudaan ayaa shaki ka muujiyey guddoomiyenimada loo magacaabay Jeneraal Cabdilfataax Burhaan, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali oo ka mid ah dibad baxayaasha Suudaan.
Tawalli Cabdilfataax Al-Burhaan Majlis Siyaadi Hu Amri Musiir Jadab Ictibaarahu Irtabat Bijaraa'im Didda Al-Insaaniya Wabitaali Huwa Yani Yusiir Qalaq Al-Jamaahiir Walakinahu Fi Nafs Al-Waqt Yumkin An Yu'assir Bimawaazin Al-Quwa Fi Al-Fatra Al-Qaadima Walakin Taalama Al-Ittifaq Yaxkimahu Al-Iclaana Dastuur.
Magacaabidda Cabdilfataax Burhaan waa arrin muran dhalisay sababtoo ah wuxuu dembiye ka galay ummadda, waana arrin walaac abuureysa. Laakiin dhinaca kale waa xubin saameyn yeelan karta, waxaana muhiim ah ahday kumeelgaarka ah oo xakameynaya.
Arrimaha kale ee dadweynaha Suudaan ay walaaca ka muujinayaan ayaa ah madax bannaanida garsoorka, sida uu tilmaamayo Mazin Taj oo ka mid ah shacabka bannaanbaxyada wada ee Suudaan.
بس في نقطة واحدة الناس مفروض تركز معهم ف يعني الكونسيرن الرئيسي انه الناس تركز مع موضوع العدالة
وهي إلا تهي إنكو دواقد قولهن عصب مدح بنان أي تهي تلابو بناكسن لكن وحان أنا قولا عكيقبا مدح بنان ده قرصورك وحان إلا تهي إن لوغب بهاي هي إن ضدك أي ديرت ساران سيدي قرصوركم ونقولها من مدح بنان.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Suudaan ayaa qaba in golahan uu bilow fiican u yahay isbeddel ku yimaada dalkaasi, sida uu tilmaamayo Khaalid Al-Faki oo ah khabiirka faallooda arrimaha siyaasadda Suudaan.
Suudaan al-aan dakhala rasmiyan fi sulta al-intiqaaliya bittaali al-aan hadhi marhala muhima wa daruuriya wa tuakid ala anna Suudaan rasmiyan intaqala ila tashkiil.
Suudaan waxay rasmi ahaan ku jirtaa xil kumeelgaar iyadoo golo madax bannaan dalku uu yeeshay isla markaasna la magacaabay garsoore madax bannaan oo lagu magacaabo Nimad Koko. Waxaan u arkaa inay tahay tallaabadani muhiim ayna muhiim u tahay dhismaha xukuumad rayida oo mustaqbalka dalka la wareegta.
Intaasna dhegaystayaal, waxa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiiniyey. Haatan aynu leexano dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay Serena Williams ayaa ku wajahaysa Maria Sharapova wareega koobaad ee ciyaaraha tenniska ee koobka US Open oo todobaadkan ka dhacaya magaalada New York ee dalka Mareykanka. Kulankan u dhaxeeya gabdhahan u kala dhashay dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa xiiso u yeelaya in Serena Williams iyo Maria Sharapova ay yihiin gabdhaha loo qadariyo in ciyaarta tenniska ay ka gaareen meel aad u sarreysa. Serena Williams iyo Sharapova ayaa horey ugu soo kala guuleystay koobka hablaha ee US Open oo hadda loo tartamayo. Williams waa gabadha saddexaad ee inta ugu badan ku guuleysatay koobkan tenniska ee gabdhaha ee US Open, lix jeer ayayna ku guuleysatay, markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 2014 xilligaas oo ay noqotay horyaalka tenniska gabdhaha ee koobka US Open. Maria Sharapova waxay ku guuleysatay mar kaliya oo ahayd sanadkii 2006. Sidoo kalena Maria Sharapova waa gabadha labaad ee u dhalatay dalka Ruushka oo ku guuleysatay koobka US Open. Naomi Osaka oo ah gabadha 22 jirka ah ee difaacanaysa koobka tenniska ee gabdhaha US Open ayaa wajahaysa Anna Balinkova oo 20 jir ah. Osaka oo u dhalatay dalka Japan ayaa koobkan markeedii ugu horeysay ay ku guuleysato waxa ay ku garaacday Serena Williams oo ay filanwaa ku noqotay guuldarada ay kala kulantay gabar dhalatay un sanad ka hor markii Serena koobkeedii ugu horeeyay ay ku guuleysatay.
Serena ayaa oohin afka jabsatay markii ay dibana u noqotay Naomi Osaka bishii September ee sanadkii la soo dhaafay. Xilligaas oo ay guuldarro kala kulantay isla markaana loogu guuleystay koobkii US Open, waxayna aada guuldarradeeda dusha uga tuurtay guddiga garsoorka ee tartankii US Open ee sanadkii la soo dhaafay. Anna Balinkova oo wajahaysa Osaka waxa ay u dhalatay dalka Ruushka, waxayna rajaynaysaa inay la soo baxdo wacdaro waayadan looga bartay gabdhaha ku cusub tartamada ciyaaraha ee tenniska. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Samakaab, aad buu mahadsan yahay. Haatan waxaanu laaxanaa dhinaca heesaha. Mid ka mid ah fanaaniinta ugu waaweyn dalka Soomaaliya uu dhintay Allaah u naxariistay, fanaankii Xasan Deeriye iyo heestii waayeelkada.
Codkaasi baxsan Allaha u naxariistay Xasan Diiriye iyo heestii waayeelkada ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Haaruun Macruuf. Tani idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.